Abaana b'obuwala abakyali abato abeeyongera okufuna embuto mu bbendobendo lya Busoga beeyongedde ng'obudde buno bali ku bitundu 28 n'obutundutundu buli buna nga tewali kitundu kirimu baana bato bali mbuto nga Busoga mu Uganda ennambirira. Embeerera z'ebeera kuddubirira obwavu obwavu bulemeddemu bannayuganda, waliwo n'embeera nti amalwaliro gali wala abaana abo bakaluubirizibwa nnyo okutegeera enkola y'ekizaala ggumba, ng'ate waliyo abazadde abalemeddemu omuze nga balinga abazaalira mu mbeera z'obuwaze. Abaana beegobako beegobe, baagala bafumbirwe nga bakyali mabujje, nga kw'otadde ebyenjigiriza ebyebbalirirwa ze zimu ku ezo ensonga ezina okwoddwayo. Era bino byonna byatuukiddwako nga bagamba nti obulamu bw'abaana abo bwongedde okubeera nga buli mmatega, ky'obalaba nti bangi badduse mu masomero wabula ebyenfuna by'abakadde byabwe ebyongedde okubeera ebibi, nga buno obudde otuuka mu maka nga taata yakedde genda, wabula ng'abaana tebamanyi bulungi banaalya ki, bananywa ki, banaayambala batya, banaasiba batya, nga ne maama yakedde n'akuliita ng'akuterirye. Obwakya bazinga bwa Busoga olw'embeera eyo basinziirawo ne bagamba nti abaami beetaagira ddala okwogerebwako nabo, kye tugamba nti abasajja n'empango babeere abasaale mu kulaba nti abaana b'obuwala abasoma n'okubeera abasaale mu maka gaabwe otuusa ebyetaago. Nga bino ebyetaago singa binaabeera nga biri mu maka ag'enjawulo kigenda kubeera nga kikendeezaako nnyo abaana b'obuwala babadde badduka ewaka ne batandika okwegadanga nga bakyali mabujje. Era omuwendo ogw'abaana bagenda beegadanga ennamba okubeera ennene Busoga ng'eno ennamba esingira ddala embeera yonna nga bw'eyimiridde mu ggwanga eddambeerira kya bulabe, kivuddeko n'obulwadde bwa kirata bala mukenenya okweyongera, n'olw'ensonga ezo obeera obuvunaanyizibwa bwa ffenna buli omu okulaba nti ebyetaago by'amaka ge ebibeerawo, abaana bakula nga balabira ddala bazadde sosi taata okubeera ekisekeererwa, maama okubeera eddebe, bigenda okugwa ng'abaana babuliddwako ogwo banaakoppa. Ye minisita ababira Yudaya yakola ku nsonga za Kyabazinga bwe yabadde ayogera n'ebitongole ebyakuŋŋaanye nga bali wansi w'ekitongole kya Kyabazinga Initiative, baabadde mayuge ku kitebe ekya disitulikiti. Yebazza buli omu alinako eddemo lyakoze okulaba nti embeera eno ekyukirako ddala. Wano asabidde abaami nti amaanyi gongerebwemu okulaba nti abaana b'eggwanga babangulibwa ewatali bibataataaganya.
Ni basaliz kuba tuyigire okusoma kikulu aye buli mwaka according to UNFPA era Busoga ekyatina ekipignansi ekibaire kiri kolaki kweyongera bweyongere. So yavaayo mu 2023 yatukoba nti alikwenda ekintu ekyomusindo oba ekiri impactful ku gulawundi, kale ate yategeera nti wokoba obwa Kyabazinga oba olikoba ba baba bano oba olikoba abakulu b'ebika and everyone. So n'okukola ekitongole kyetweta Kyabazinga Initiatives, ng'ekitongole kino omukono gwayise bantu kuluya okujja okuyamba Busoga okutuukiriza mandeti.